Evangheliei, Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea a auzit Irod împăratul vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus ajunsese cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea puterile lucrează în el. Alții însă ziceau că este Ilie, iar alții ziceau că este proroc, ca unul din proroci. Dar auzind Irod a zis, acesta este Ioan căruia eu am pus să-i se taie capul. El s-a sculat din morți, căci Irod trimițând, prinsese pe Ioan și legase în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Însă Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. De aceea Irodiada îl pismuia și voia să-l omoare, dar nu putea pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt, și-l ocrotea. Și când îl asculta, sta mult pe gânduri și era bucuros să-l asculte. Dar s-a ivit o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naștere, făcea uspăți dregătorilor și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea. Atunci fata Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor care ședeau cu el la uspăți. Iar împăratul a zis fetei, cere de la mine orice voiești și îți voi da. Și s-a jurat fetei zicând, orice vei cere de la mine voi da ție până la jumătate din împărăția mea. Iar ea ieșind a întrebat pe mama sa, ce să cer? Iar Irodiada a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Atunci îndată a intrat grăbită la împărat și i-a cerut zicând, vreau să-mi dai numai decât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și împăratul s-a întristat adânc, dar din pricina jurământului și din pricina celor care ședeau împreună cu el la ospăți, n-a vrut să-i nesocotească cererea. Și trimițând îndată pe paznicul temniței, împăratul a poruncit să aducă capul lui Ioan, iar acela mergând i-a tăiat capul în temniță. L-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Când au aflat ucenicii lui, au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus toate câte au făcut și câte au învățat pe oameni.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului, suntem în ziua de capul Sfântului Amântuitorul, zi de post, tocmai pentru că la o sărbătoare, la o petrecere s-a întâmplat aceasta. Și vreau să mă opresc asupra cuvântului pe care îl folosește Evanghelistul și s-a evit o zi cu bun prilej. Bineînțeles că bunul prilej n-a fost pentru bine, ci pentru rău. Bunul prilej pentru rău. Bine, nu poate, poate nu-i folosi bine cuvântul. O zi cu rău prilej. Dar aș vrea să vă avertizez și să mă avertizez pe mine, că nu numai dumneavoastră vă zic, ci și mie îmi zic și tuturor, că diavolul se ascunde în cele mai sfinte și curate lucruri și a găsit căi de cădere și căi de ucidere prin cele mai sfinte și curate lucruri, așa cum Sfântul Pavel spune că noi știm înșelăciunea diavolului, că el se face înger de lumină ca să-i piardă pe cei aleși. Deci asta e înșelăciunea. Dacă e să definească un om ca Sfântul Apostol Pavel, care avea darul cunoașterii duhurilor și a tuturor lucrurilor cerești și pământești, cât se puteau cunoaște, el definește lucrarea diavolului că el se face înger de lumină, adică se preface. Adică, cu alte cuvinte, noi făcând un lucru bun și mergând pe o cale bună, el reușește să ne corupă spre rău. prefăcându-se că e bine și mergând cu noi la braț, ne povârnește spre rău, ajungem să facem lucruri rele. Și de obicei, cele mai mari lucruri bune sunt cele care ascund cele mai mari posibile căderi. Exact cum, de exemplu, sărutul care era semn al iubirii dintre oameni a devenit semnul trădării lui Iuda. Adică așa a făcut diavolul. Sau nu există, cum zicea părintele Vlaicu Patriciu, care a scris o carte de la Bruxelles, care a scris o carte despre căsătorie și despre viața în familie și spunea că în decursul celor 25-26 de ani de preoției săi, n-a văzut ură mai mare decât între foștii soți. Adică unde ar fi trebuit să fie iubire, acolo a fost ura cea mai mare. Și cred că ați văzut și noastră multe. Sunt care nici nu se despart, ci trăiesc într-o ură nesfârșită, până la sfârșit, se cicălesc și se urăsc la propriu. Deci, acolo unde ar părea că ar trebui să fie culmea păcii, a bucuriei, acolo face diavolul să fie. Și dacă nu suntem atenți, acolo se produce această lucrare și cei mai mulți dintre noi nu suntem atenți. Exact cum vă spuneam că atunci când omul este puțin atent, de exemplu, în postul Paștelui sau al Crăciunului, este puțin atent, atunci cât de cât lucrurile merg într-o anumită măsură. Bine, sunt ispite, cum știm, mai mari poate în posturi, dar atunci reușești să postești, atunci reușești să te rogi, atunci reușești să nu vorbești atât de mult rău, atunci reușești să... Pe când după aceea, când vine bucuria, când vine pacea, când vine după sărbătoare, când vin mesele încărcate, omul pierde toate. Pierde și rugăciunea, pierde și pacea, pierde și liniștea, pierde și osteneala, pierde tot. Nu mai are nicio rânduială. Aproape se trezește ca un animal după câteva săptămâni, fără nicio rânduială. Cum ziceau bătrânii, că și vitele își fac cruce cu copita înainte de a se urca pe pământ, oamenii ajung mai rău ca animalele, în sensul că nici măcar să se închine. Și când reușește până la diavolul și firea noastră să facă asta, atunci când ar trebui să fie culmea bucuriei și deplinătatea sărbătorii și deci se pricepe să schimbe, și noi suntem foarte slabi în privința asta, se pricepe să schimbe această, că el se face ca înger de lumină și îți vorbește numai de bine și de petrecere și de bucurie și până te duce la a face niște greșeli imense. Așa și aici la Sfântul Ioan Botezătorul, într-o zi de sărbătoare, într-o zi de zi a lui Irod, în care s-au strâns toți prietenii lui, toți apropiații, toți cunoscuți, în care toată lumea își dorea numai binele, în care toți își ziceau la mulți ani, în care toată lumea era fericită, toți aduceau cadouri. În această zi, cu bun prilej pentru diavol, diavolul a putut să facă prin patim, prin dezlegarea minții, prin de la anumite opreliști. Cum zicea Părintele Arsenie Voca, de cele mai multe ori oamenii sunt buni luați separat, dar răi puși la un loc. Sunt buni luați separat. Și așa aici, noi. Fiecare în parte. Un om deosebit, un om care se străduiește. Dar când îi punem la un loc și ne punem la un loc, ajungem să păcătuim, să greșim foarte mult. Și să nu ne înțelegem, și să ne urâm, și să ne invidiem, și să ne comparăm, și să... Se pare că atunci când... Tocmai ce ar trebui să fie unitate între noi, care ar trebui să fie începutul împărăției cerurilor, că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, acolo unde ar trebui să fie începutul împărăției cerurilor și bucuria de tine, că bine și frumos este să fie frați împreună, acolo se pot naște mari ispite și diavolul știe să dreneze și noi suntem prea pămpălăi și nehotărâți și neștiutori și nepăsători, neștiutori din vina noastră, nepăsători din vina noastră, ca să ne apărăm de acest pericol. Cădem ca într-o transă când suntem cu ceilalți. Mai ales dacă suntem în centru atenției, dacă e ziua noastră. Ne lăudăm, ne lăsăm lăudați, ne vedem deosebiți. Ne comparăm cu ceilalți. Intrăm ca într-o transă, suntem ca drogați, pur și simplu. Dacă ne mai și amețim cu băuturi și diavolul face ce vrea cu noi. Pur și simplu atunci se spun vorbele cele mai nepotrivite, atunci se spun remarcile cele mai proaste, atunci se fac tot felul de flirturi și legături greșite care duc la suferințe și dureri mari și din partea unora și altora, atunci se fac tot felul de greșeli. Încât părinții din pustie, când mergeau de la o chilie la alta sau se vizitau, făceau multe rugăciuni înainte. Mai mult decât când stăteau ei singuri. Pentru că urmau întâlnire cu un om și conta foarte mult ce o să spun și cum o să spun. Că de la aproapele meu este viața și moartea, zicea Sfântul Antonie cel Mare. Dacă îl mâhnesc, dacă îl supăr, dacă îi fac rău, dacă îl duc spre rău, dacă îl îndemn spre rău, dacă prin faptele mele îi dau prilej de păcătuire, de ispitire, este viața și moartea mea, în sensul că și pe mine mă judecă Dumnezeu în funcție de ce am făcut eu aproapele meu. Și acești oameni erau foarte atenți cum urmează să se întâlnească și erau foarte atenți vinerea, de exemplu, a rămas vinerea ca zi de rugăciune deosebită în toate pustietățile Egiptului, de exemplu, pentru că ei stăteau toată săptămâna de luni până vineri singuri și după aceea sâmbătă și duminică se adunau și făceau slujbe împreună și mâncau împreună. Dar vinerea se rugau în mod special, pentru că urmau să se întâlnească. Și la întâlniri puteau să fie tot felul de tulburări și de discuții, atunci puteai să greșești. Nu de unul singur greșești, ci împreună cu ceilalți greșești. Și erau atenți la lucrul acesta. Ori noi, poate atunci când suntem singuri, de obicei ne rugăm mai mult de frică, de grijă, de spaimă, de anxietate, dar când trebuie să ne întâlnim, ne dăm drum, mergem ca oile în strungă și facem toate greșelile posibile. Și de la, cum zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de orice cuvânt spus în deșert va avea seama omul în Împărăția Cerurilor, atunci când va veni judecată. De orice cuvânt spus în deșert, și noi, în general, cuvintele spuse în deșert, adică proaste, nepotrivite, adică ne la locul lor, negândite, le spunem atunci când suntem cu ceilalți, ne ieșim din fire, nu știm să ne drămuim libertatea, spunem vorbe necugetate, amintim lucruri care dor, facem multe greșeli, foarte multe, vorbim violent. Sau prea dulceag, prea cu înțelesuri duble, triple, dând înțeles celuilalt pe cine știe cum ține la el tot ce facem și când de fapt nu vrem nimic decât să ne simțim iubiți sau să ne simțim bine. Lucruri care sunt grele. Pentru acestea, eu aproape că am ajuns să cred că cam tot ce trăiește omul singur, și de obicei singur trăiești durerea, suferința, nopțile, tot ce trăiește omul singur, în greutăți, în boli, în necazuri, sunt roadele a ceea ce a făcut cu o zi înainte, când s-a întâlnit cu cine s-a întâlnit. Sunt roadele directe, nu neapărat așa în general. Sunt roadele directe a ceea ce ai făcut cu o zi înainte sau cu o clipă înainte și cum ți-ai petrecut timpul, judecând, aproape că a ajuns pentru noi, că nu mai putem și să săpătim că de fapt noi nu mai avem ce vorbi cu oamenii dacă înlăturăm judecata. Ce să vorbim cu oamenii dacă înlăturăm judecata? A pierit toată sarea și piperul, a pierit toată bucuria de a vorbi. Dacă în dialogul nostru cu ceilalți nu se amestecă mândria, vorbirea de sine, de părere de bine, lauda pentru ceea ce am făcut în zilele trecute, felul cum ne-am manifestat, bucuria de a ne auzi pe noi și ne asculta și alții, dar asta e puțin și frumos, dar vine judecata, care e seara și viitorul oricărei discuții. Oricine nu-i de față este judecat, este bârfit, a ajuns ceva foarte firesc, dar acestea sunt lucruri grele. Am cunoscut un om care era destul de pătimaș, avea tot felul de păcate, mai cădea și în masturbare. Avea tot felul de păcate, dar să știți că Dumnezeu privește cu mult mai multă îngăduință păcatele acestea care vin din instincte și pe care omul este greu să le depășească. Și decât judecata și vorba rea și cuvântul spus nepăsător, acesta judecă cu mult mai multă asprime. Și acesta a ținut nu mai mult de o lună jumate, atât așa a propus, la sfatul duhovnicului, să nu mai judece. Orice, dar să nu mai judece. Orice, dar să nu judece pe nimeni. A părut la început că e greu, plictisitor, nu avea, trebuia să se vrească la puțin în dialog cu oamenii, că n-ai ce vorbi multe numai dacă te întreabă ce știi despre Cambodgia și tu ești expert în Cambodgia. Știi? Sau ce știi despre nu știu ce perioadă din istorie. Deci, dar altfel, despre ce? Despre timp, cum fac englezii? Despre evenimentele care s-au petrecut, dar și acolo e foarte greu. Pentru că orice eveniment se petrece în țară sau în străinătate, suntem gata să judecăm autorități, tot ce prinde. Și atunci lucrurile se diminuează foarte mult I s-a părut greu la început, dar vă spun, într-o lună, o lună jumate, acel om a simțit un har peste sufletul lui, cum n-a simțit niciodată. Niciodată, pentru că s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, care spune, nu judeca ca să nu fii judecat. Și chiar dacă mai păcătuia și greșea, nu judeca, nu era judecat de Dumnezeu. Era judecat de Dumnezeu. A nu fi judecat de Dumnezeu înseamnă să fii iertat de Dumnezeu. Să fii miluit de Dumnezeu, să fii îngăduit de Dumnezeu, să ți se îngăduie și să fii, până la urmă, dăruit cu har. Unde nu este judecat, este har. Unde este vorbă, este tot păcatul. Unde sunt promisiuni, unde sunt hotărâri nătânge, unde sunt jurăminte proaste, unde sunt vorbe spuse repede și ușor la băutură sau la bucurie sau la mânie sau la iuțime sau, sau din mândrie, acolo este tot iadul. Acolo vine tot iadul. Nu numai în momentul acela, ci și după aceea, și după aceea diavolul capătă mare putere și prin propriile noastre vorbe vom fi judecați. Exact cum Mântuitorul i-a zis acelui slujitor când a venit cu talentul îngropat și a zis, te știam om aspru și neîndurător care secer de unde n-ai semănat și trăier de unde n-ai vânturat. Și atunci am zis să îngrop, de ce ești om aspru și neîndurător? Aha, sunt aspru și neîndurător, după cuvintele tale vei fi judecat. Deci dacă sunt aspru și neîndurător, aspru și neîndurător o să te judec. Asta a fost. Dar să știți că exact așa se întâmplă și judecata se dă mână diavolului atunci când cu totul noi ne lăsăm în mâinile diavolului cu vorbele, cu judecățile, cu mândriile, cu vorbele în două sau trei ape ca să putem să plăcem și ăla, și ăla, și celălalt. Să creadă celălalt că despre el e vorba și să se împătimească de noi și noi să zicem, nu, nu despre el era vorba. Eu vorbeam în general. Când se întâmplă aceste lucruri, intrăm în mâna diavolului și ne judecă diavolul. Adică nu că ne judecă, că nu ne judecă. Se bucură de noi, ne face praf și pulbere. Ne aduce în niște stări și niște situații din care nu mai putem ieși și greșelile sunt urmări pentru tot restul vieții, dureroase, traumatizante și pentru noi și pentru ceilalți. Și acestea din cuvânt și din laude și din vorbă și din părere și din neștiința de a fi, cum să fim cu ceilalți când ne întâlnim cu ceilalți. Cu frică și cu cutremur să se întâlnească omul cu celor. Să se gândească dinainte, Doamne ajută-mă, cum se roagă Sfântul Sofronie în rugăciunea dimineață sau Părintele Arsenie Boca în rugăciunea dimineață și pământ să le știți. Ca nu cumva astăzi, din cine știe ce lucruri de nimic, să fac dita mai lucruri grave, zicea Părintele Arsenie Boca. Iar Părintele Sofronie la fel. Ca să poți să trec astăzi prin toate cele care vor fi și se vor întâmpla și să nu mă smintesc, să nu-i smintesc pe alții. Și asta e rugăciunea lor, în principal. Deci noi să ne pregătim pentru această întâlnire. Degeaba te faci toate greșelile lumii și după aceea pleci seara repede să te rogi la Dumnezeu să te ierte și după aceea dimineață pleci iar nebunește făcând toate greșelile prin vorbă și prin poziționare și prin și nepăsător zici lasă de seară. Nu! Ce vrea Dumnezeu este ca tu să te pregătești mai degrabă și seara și dimineața să te rogi cum să treci peste ziua aia, cum să nu greșești, cum să nu faci. Nu o să poți să nu greșești, dar măcar te vei strădui, te vei strădui. Să știți că Dumnezeu mult binevoiește la cei ce se străduiesc. Mult binevoiește. Mult. Și dacă ei greșesc, încercând să nu greșească, face Dumnezeu ca acele păcate să nu mai fie așa de stridente, așa de puternice sufletele celorlalți. Și nici în altă. Le diminuează o travă. Dacă te vede străduindu-te, iar dacă tu nu te străduiești deloc și îți dai drumul cum îți vine, când îți vine, în ce fel îți vine, atunci aceste lucruri toate le vei plăti cu vârf și îndesat și tu și suferința va fi și pe spatele altora și durerea este mare pentru că vom fi exact al bogatul nemilostiv în iad văzând că suferința pe care noi am produs-o, suferință sau patima sau îndulcirile pe care noi le-am produs în celălalt se continuă și el le face altora pentru că învățăm unii de la alții și ne răzbunăm unii pe alții. Atunci și noi din iad o să strigăm Doamne, trimite pe Lazar, trimite pe cineva să-i spună să nu mai facă. Adică să se oprească păcatul meu. Adică de ce trimitea bogatul? Pentru că păcatul lui se înmulțea, nu era numai al lui. Era și ceea ce urmau să facă oamenii aceia învățați de el sau care au urmat felul lui de a fi. Și ceea ce făceau oamenii aia venea ca un fel de dobândă și peste el ca un păcat neîncetat care înmulțea focul arzător al conștiinței care îl mustra. Și am vrea să se oprească, dar nu se oprește. Nu se oprește. Acum apar glume, apar copilării și când vă zic să aveți grijă cum vorbiți și ce vorbiți și mai ales să nu judecați, vi se pare ca și cum aș lua toată bucuria vieții, pe atunci ce să mai vorbim. Dar vă spun, Dumnezeu nu vă va lăsa singur, ci va trimite Harul Său care dă o plinitudine și o bucurie de a viețui și de a trăi în lume, cum nu se compară. Ceea ce dă judecata și bârfa e nimic, e o sare în ochi. Asta e. Ce ți se pare ție că e sărași și plăcut, de fapt, nu-i numai în gură, ci și în ochi. Și nu o să mai poți vedea. Dar ceea ce dă Dumnezeu, dacă tu te străduiești, nu este comparabil. Plus că te face de dorit. Minunat. Știți că noi facem toate aceste vorbe și judecăți ca să plăcem celorlalți, ca să fim în duhul celorlalți, ca să fim în consonanță cu ceilalți, ca să fim plăcuți. Și, dar plăcerea asta e vremelnică, trecătoare și ei te vor vorbi pe la spate după ce nu vei mai fi de față și tu vei vorbi pe ei pe la spate când ei nu vor fi de față. Deci e un lucru urât. Dar bucuria pe care și plăcerea de a fi văzut pe care ți-o dă Dumnezeu după ce nu cer să nu mai judeci, bucuria celorlalți de a te vedea și de a rămâne lângă tine, pe care ei nu înțeleg de ce simt așa. Exact cum simțeam toți când venea Părintele Teofil sau Părintele Sofian, oameni care se strădeau să nu mintă sau preasfințitul Vasile. De ce simțeam această bucurie? De ce? Parcă nu mai vrei să pleci de lângă el. Că nu aveai ce vorbi. Cu preasfințitul Vasile nu aveai ce vorbi, că nu puteai să judeci. El nu judeca. Orice spunea, el spunea, asta sărac. Plictisitor, era plictisitor, nu avea ce să bârfeje, să deși nu spune, era despre... Nu avea, că nu vrea să bârfească. Dar în același timp, era atât de atractiv, n-a mai fi plecat de acolo niciodată. Ți ajungea doar să stai să te uiți la el și urma să-și arunce câteodată privirea asta. Atât. Nu te interesa nimic altceva și te umplea asta. E asta, acest dar îl dă Dumnezeu celor care nu judecă. Nu că devin anoști și plicticoși, ci devin atractivi. Se sărășuiește în har și oamenii vin cu vin muștele la borcanul cu miere. Așa vin spre cel care are acest har. Amin.